Haukur Kjördæmis Norður veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Ég maður mikill stuðningsmaður samkeppni. En mér finnst engin samkeppni og eðlileg samkeppni því að íslenskir bændur þurfa að keppa við niðurgreiddan og tollvernda landbúnað í Evrópu sem flytur hér inn þá tollfrjálst. Það ekki eðlileg samkeppni. Það má flytja alla þessu ósta inn, þeir eru bara tollaðir. Og mér finnst það eðlilegt að þegar við flytjum inn vöru sem eru niðurgreiddar frá Evrópu, að við jöfnum samkeppnina á milli þeirra vöru og íslenskur framleiðslu. Og það skiptir máli. Við erum og höfum verið í mikilli hagræðingu landbúnaði. Kúabúum hefur hvað? Fækkað úr 800 í 600 og bara mjög fáum árum. Það mikil hagræðing. Þetta þarf að gerst í skref. Við getum ekki tekið risastökk og leggjum þetta landbúna, þetta atvinnugrein í hættu. Við getum ekki leift okkur neitt glabraði því. Stutt skref í einu, látum þetta þróast, auku jafnt og þétt hagræðinguna, þannig að menn geta staðist betur samkeppnina. Við getum þá lækka tollana og samkeppni verður eðlilegri. Það miklu betra nálgast þetta með þessum hætti, en ég ger mér hins vegar alveg grein fyrir því að í þessum búvörusamningi það má vel vera mörg atriði sem við ættum að ræða, hvort það séu skynsamlegt að gera nákvæmlega svona eða öðruvísi, en hvað þessi prinsipp varðar, þessi atvikin er mikilvæg, hún er mikilvægt að hér sé byggð allt land, bílin eru bara hluta innviður landsins, þetta líka öryggismál í öllum ferðmanniðnaðinum, við getum ekki leift okkur það að taka ykkur ákvarðanir sem geti fælt þessi atvinnugrein eða gert henni enn erfari fyrir heldur núna.
Björn Stólafsdóttir, háttvirtur.